Ovoz Atlıq Radiosu Sili bugün 18-ci ғынбар Düşənbə kün mikrofon aldında Landish Harasova bugün bizning topshiruvda. Tataristandagi iqtisodchi Farsel Ziyaddinov neft bayasi 20 dollardan da tubancha olmaydi deb soni. Onun fikrlarini eshitirbiz. Boshqirstonda ishsizlik orta, jitmasa yil boshimdan bor narsaga bayalar sikira boshladi. Iqtisod fanlari doktor Rinat Gataulinning farazlari shaqti emitsiz, bayalar elektrishlashagina edi, hozir ularning butunlay talab tashlovlari ehtimol deydi u. Yangi qasr telekanalında batırlar tapshiruvini olib boruvchi olarak belgili telejurnalist Aydar Şaymardanov Tatar jurnalistikisi kungil aşuğa qaytıp qaldı dip sani. Bugün ul azatlıqının qızğan tabaqunağa. Utmurtiyada şuğuşu Tatar teletapşuruğuna 25 yıl əlgi tapşuruğunu bulduruda əlişkirtüşlər bilən azatlıq arxivindən yazma təqdim edər biz. Sıngı xəbərlərdən sıngı xəbərlər bilə Valsu Qırmaş tanıştıra.
Azatlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Qoşaqlar oğımın kontrolde tutu üçün Австрия Шенген келешуынан вақытлыша шығып, шек бойында документларны текшере башлады. Канцлер Вернер Файман Австрияге саяси сыйыну хукуку болған мигрантларына киртилешек, қолғандары кире жиберелешек деп билдирди Австрияның Остерайх басмасына әңгемеде. Канцлер Европа Бирлигінің һәр әгъзайлы бирлекнең шекләрен саклау үчен җавапты диде. Файман миграция проблемасына җитди карамауның Шенген зонасының бетүенә китерешәген фаразлый. Инде күпмедер вакыт Австрияге Скандинавия Навиллерінә юл тоткан мигрантларны кертмиләр, бары тик Германиягә баручы кошакларны үткәрәләр. Бу атнада Австрия үзенең көньяк чигендә кошакларны туктатып, аларны кире борырга дигән карар кабул итте. Украина аннексияләнгән Крым белән сәүдә итүне туктатты. Украина хөкүмәтенең күрсәтмәсе 17 гыйнварга гамәлгә керде. Шик ашатыр һәм ашамлыклар кертү тыелмый, әмма аларның бәясе 10 мең гривнядан, ягъни 31 мең сум артмаска тиеш күләме бер кешегә 50 килограммнан артмаска тиеш. Халыкара гуманитар оешмалары тавар ларны чыгармаясала, шулай ук бу күрсәтмә электр энергиясе һәм төп ашамлыкларга кагылмый. Узган елның сентябрь айыннан бирле Кырым шигендә оештырылган блокаданың максаты Украинаның Кырымга товар сатуын туктату иде. Кырым белән административ шик буенда 16 гыйнвар узган утырышта кабул ителгән карарлар арасында 1944 елгы депортацияны геноцид дип тануны сорап, дөньядагы барлык илләрнең парламентларына мөрәҗәгатьләр юллау турындагысы да бар. Шура әгъзалары шулай ук Украинада Кырым мөфтияте төзү рөхсәтен сорап, Кырым Татар мәҗлесенә мөрәҗәгать итте. Икенче бөтен дөнья Кырым татар конгрессы координация шурасы утырышында Украинадагы Кырым татарлары белән бергә Романия, Төркия, Германия, Канада һәм Литва татарлары катнашты. Шураның чираттагы җыены апрельнең 15-ндә 17-сендә Литва башкаласы Вильнюсда узачак. Приморьеда 2 балалар йорты хезмәткәрләренә 3 миллион сумнан артык эш хакы түләнмәгән, Владивостоктагы балалар йортында эшләүчеләр хезмәт хакын ноябрьдән бирле алмаган, Партизанский шәһәрендәге махсус коррекция мәктәбе интернат укытучылары һәм тәрбиячеләренә декабрь өчен түләнмәгән. Бу хакта Приморья һөнәр берлекләре федерациясе сәхифәсендә хәбәр ителгән. Владивостоктагы балалар йортында 18 яшькә кадәрге 70 бала тәрбияләнә. Аларны караучылар яңа елга кадәр һөнәр берлегенә һәм прокуратурага язарга курыкканнарын әйтте. Ике уку йорты да тулысынча бюджеттан финансланы. Дальногорский шәһәрендәге Бор исемле казылма байлыклар һәм химия ширкәтендә эшләүчеләргә хезмәт хакы бурычы 9,5 миллион сум. Уссурийскийның машина төзү берләшмәләрендә кешеләр 4 сәгатьлек эш көненә күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә 1 евро 85 доллар 77 сум булды. Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр бетерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зыяддинов бу вакыйгалар һәм Русия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Тиешенче үсмәгән безнең илдә. Чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларны бөтен дөнья стандартына туры килә һәм аны без чит илләргә чыгара алабыз ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка вакытларны да тулыландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә, элек совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад, нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары итештерү, башка йорт хуҗалыгы Аллаға үшін керекті товарларын жетіру бойынша бір нендей промышленность, яғни шол санағат өсмеді біздің елде, Россияда да, біздің республикада да ихтибар бермәділәр. Мына бұл бірінші түп жетішсіздіктерінің бірсі, біздің иқтисадқа зиян кетіре тұрған. Санық сені да ойлап кіртірге керек белгілі. Керек ұл біздің жартларда ол пайдасы бар ма, аның үстінлігі бар ма? Әгер де кіртмеген ішіраққа қарағанда.
Керек мұсын, бар мұсын?
Мына көп ішіраққа бар, мына әйтік деп, қазір өзі біздің жетіштірушілер біздің, ауыл хужалығында ішлеушілер, агропромышленный комплекс деп айтабыз енді, шонда ішлеушілердің үшін ет сүт продуктларын жетіштіруіне олар көп көлемде жетіштіреді. Қазір шоқты ғана қымбат бағада сата алалар шушы уақытта. Егер де әлекі уақытта шаққана шетелдерден кеткенде олардың продукциясына бигүк сұрау төменірек еді. Бұл белгілі халық үшін толайым алғанда пайдалы. Санық сүйі кіртмеу, халық үшін тулайым алған, сатып алушылар үшін, потребительлер үшін енді пайдалы. Әміне өзіміздегі жетіштіруші, өзіміздің жетіштірушілеріне де біздің оларына нетерге соқларға, оларға бұлшырға керек бет. Өзімізде жетіштірілсе, пайдаларға қарбірсінде шетелден күтіп жатқанша. Міне екі яқ ол, шыңа көре мұнда өшерге түгіл, мұнда бұл мәселеге түгіл фикірлеу болырға тиіш бұл шырақтар. Неше қал етесің, пайдасын есепләп, мына шулай мысқалға салып, қояққа, бұяққа қойсы пайдасы көбірек, демек мүмкін.
Сіздің фикіріңізше, елінің жетекшілері мына шундай мысқалға салып тұра ма санкциялар кіркенде?
Мына
өшеп тұралар ма?
Көп уақытта иқтибар беріп жеткірмейлер. Мында біздің иқтисадшылар да тиешінше ішлемейлер деп ойлаймынды. Ел көлеміндегі бұл мәселеге яқын келмейлер. Яқын келерге керек әрбір нәрсе есепте болырға тиеш. Мына біз Сауд Арабстаны әйттім іш бюджетлерін құрған уақытта 29 доллар есебінден ғана. Олар білгендер, прогнозлары яқшы, экономистлары, яғни олардың иқтисадшылары әйбәт ішлей деген, біліп алдан көріп ішлей деген сөз. Бұл мәселеге бізде шығаларда міне Мәскеуден де, телевидение, радио бойынша да кетешек, 20 сумға, 20 долларға түшешек, қатта 10 долларда болашақ аланың деп қысқыралар. Білер білмес ке, міне шұр қысқыру бұл әйбәт нәрсе түгіл. Шуңа көре иқтисадшы екенсің сен, тиісінше үйрен башта, мысқалға сал, аннан соң енді біздің дәулет ішліктілеріне, анда ішлеушілерге өзіңнің тәқзіміңнің кіртшіл уақытта ғана нәтижелі болашақ ол.
Иқтисад фәннәрі докторы профессор Фарсил Зиядинов фикірләрі білән біздің интернет сәхифебіздегі видеодан да таныша аласыз. Адресіміз азатлық.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башқұртстан иқтисадшысы фикірләр дә яңғырар. Азатлықтан айырылмас.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Басқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда эшсезлек арта, кыскартуларга эләгеп, эшен югалтканнарга һөнәри буенча эш табу авыр, тәкъдимнәр арасында күпчелеге хезмәтче эше. Башкортстанда хезмәт миграциясе дә елдан-ел арта, эшче һөнәри ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Сибир якларына китә. Рәмзи Табулевны тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлек арта, эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәкләре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартуларга эләгеп эшен югалткандарга һөнәре буенча эш табуы авыр. Тәкъдимдәр арасында күпселеге хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясе елдан-ел арта. Эшсе һөнәр ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Сибир тарафтарына китә.
Эш хакына северный вариант охшаган. Северный вариант дейм. Карап сыктым, әйләнеп бер нәмәле охшаган нәмә сыкманы.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә оқшаған эш табуы еңелдән түгел. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәгәт итеүселәрҙең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырға мәжбүр. Эшһеҙ юристар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәрсебез Рәмзит Абулаевны тыңладыҡ. Башҡортостан статистика идарәләре мәғлүмәтләре буйынса, узған республикада азыҡ-түлек бәйәләре уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа төр хаҡлар артыуға килгәндә, 1-ғинбардан шәһәрара тимер юл транспортына бәйәләр 5.5 артты. Хәзер 1-10 чакрым 19 сум тора, һәр калган чакрым өчен 1 сум 90 тиен түләргә кирәк. 1-гыйнвардан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артык түләмәүчеләргә хакларны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. 1-июльдан исә коммуналь түләүләрнең тагын да артачагы хәбәр ителә. Ел башыннан тәмәкегә, сыра һәм шарапка акцизлар күтәрелде. Бу аларга бәяләр якын арада 10-15%-ка артачак дигән сүз. Шулай ук 90 ат кешеннән артык моторга ия машиналарга да салым күтәрелә. Бензинға бәйәләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларға агымдағы елда арту янамый. Агымдағы елға фаразлар белән иқтисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин бүлеште. Машиналар сүздә тизелештә, хәтта азык-төлеккә бәйәләр дә нефть-химия тармагына бәйле бар да нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынгы төбәкләрдән. Ил президенты иқтисади авыр чорга яраклашу кирәклеген әйткән иде. Яраклашу мөмкин, тик коррупция булмаган очракта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәялим, диде Гатауллин. Шулай ук ул инфляция читилләрдән башкачарак, анда бәяләр төрлечә, байлар кыйммәтлерәк, ярлылар арзанрак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы катламыча арзанлы кибетләр юк, социаль бәяле азык дигәннәр исә сыйфатсыз булып чыга. Читил азыкларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган ел Башкортстан азыклары дигән кибетләр ачылуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азык күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысынча безнең азыклар белән тулачак дип ышандырган иделәр. Бүген Уфада шундый 2 кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30-га җитәчәк диләр. Читтән китерелгән азыклар белән тутырылгач, аларның Башкортстан азыклары дип аталуы чираттагы ялган булып чыга. Нефтькә бәяләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый, аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршыкка килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстан да Кытай икътисадына өмет итә. Айрыша ШОС һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин булар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр, оештыручылар булган очракта гына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел, бәяләр элек төшә шәгнәйде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде иқтисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа гасыр телевидениесендәге батырлар тапшыруын алып баручысы Айдар Шаймарданов Татарстанда сүз иреге юк, милли журналистика, татар көрәше абруйсыз кала бара, ди. Pixar Films Production иҗади берләшмәсе җитәкчесе дә булган Айдар журналист белеме булса да, хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга клиплар, гаилә бәйрәмнәре, туйлар чирип көн күрү турында сөйләде.
Кәҗә бу ел булса да бәйрәм генә эшләргә туры килде, кәҗәләнмичә генә дигәндәй. Эшләр шактый булды, җәмгыять өлкәсендә дә, бизнес өлкәсендә дә. Шулар арасында инде, әлбәттә, без күбрәк мәчетләр белән эшләдек, дин ягыннан эшләдек, эшләдек шулай ук спорт өлкәсендәге үз эшләр белән. Дөнья чемпионатлары узып китте безнең шул өлкәдә. Әлбәттә инде, бизнес өлкәсендә, шоу бизнес өлкәсендә читтә калмады. Безнең видео хезмәт бара, безнең чөнки теге мин бер мисалны үзем өрнәк итеп алам инде, үрдәк әйтә ди бит, мин ушамда йөзәм дә, атлап та йөрим, берсеннән дә файдасы юк дигән кебек, шундый килеп чыкмасынча мин бер эш белән генә шөгыльләнергә тырышам, күбрәк видео өлкәсендә хезмәт күрсәтәм. Журналистика өлкәсен кечкенә чаптан кыскарадым һәм бүгенге көндә дә журналистика өлкәсендә хезмәт итеп Хезмет алып барам, ул инде телевидение кесендә, ләкин инде башланган эш әлбәттә инде видео кесендә дә эшне башлап җибәрдем. Шуңа күрә телевизион журналистика бүлеген тәмамлап ачтым. Бу өлкә миңа кызыграк булды. Миңа калса ул журналистиканы читтә эшләмим дип уйлыйм. Финанс өлкәсендә инде соң урында тормый, егет кеше бит әлбәттә эштә эшләргә тиеш. Миңа Эминемнең Біздің даналықлы рэперінің бір сөзі еске түсе, «Зачем тебе слава, если она не приносит денег?» Әлбәттә бетінде біздің ешіғы жыл шығымнардан тұра, сенің бір күнді ақшада кетіріп бермей шыма көрі, әгер де сенің әлі бұл хобби ғана түгілі, ол сенің бір ешіғы үшінде екен, демегінде бұл мен тұрмыштан да, өзішіңден де қанағат іш алып бар. Шоу бизнес өлкесінде іштеген кішілеріне әйтірек керек болайынды, ол енді біздің Шетел артистларына да біз концертлар түсіреміз. Көбісі Қазанда, Мәскеуде һәм Түбән Новгород өлкәләрендә хезмәт күрсәтәбез.
Ә сезнең кайда үләләр? Кайда сатып
алу? Мөмкин дә инде безнең төп базабыз ул төп офис ул Қазанда. Ләкин дә безнең агентлар дип әйтик, без башка төбәк, башка регион егетләре шушы видео кесендәге осталар белән бергә актив эш алып барабыз. Бездә Татарстан халқы әлі сифатыны тұлысын шамыла бітіре алмайды. Нәрсе ол сифат екен? Ең бірінші шыратта әлбетте бәйе тұра. Бәйе артында енде өзің білесің, ол қызмет сифат болырға тиеш. Бізде көбірек, некітір Татарстанда 300 барақ болған сайын сенің заказларың көбірек. Бүгінгі күнде журналистика да енде көбірек көңілі ашу яғына таба тарта башлады, аналитик жанрлар бітіне еп қашыға башлады, тәнқитлер еп. Көбірек енді Ничек кенә булмасын, әлбәттә инде дәүләттән читтә эшләй алмыйбыз без журналистлар, барыбыр абзыйларның сүзләренә колак салып эшләргә тырышабыз. Сүз иркеге бар дисәләр дә, авызыңны чамалап ачмасаң, синең авызыңа язып бикләп куялар. Шуңа күрә инде ирекле хезмәт итү өчен журналистикада берникадәр дәрәҗәдә сенең финанс мөмкинлегең икенче бизнес төрең булырга тиеш.
Батырлар ни хәлдә?
Бүгінгі күнде батырлар әлбетте бұңарша ол бик актив іш алып барады, атнаға бір шәрт алып шығады, тұлсынша ярыштарға жерейді. Бүгінгі күнде мынашы Россия Крәш Федерациясы, Татарстан Крәш Федерациясы дүния чемпионатына өрмәлейбіз деп әйткен сөздер, бүгінгі күнде біздің милли спорттарымызға бірнеқадар дәрежеде барыбыр йығынты жасағандыр. Ол енді көбірек халықтан шығып профессионал спорт дәрежесіне әйленді. Башка жерләрдә безне кабул итә алалар мәле профессионал спорттыры буларак, мәсе тоже сорау. Татарстан спорт сталары исеменә әйткәндә, алар инде бетерелде. Бу арада хәзер Россия спорт стасы исеме генә бирелә башлады. Инде бер 2-3 ел инде беткәннә, менә калса инде башка спорт төрләрендә дә шулай безнең Россия спорт сталары исеме генә бирелде. Ә Татарстан безнең теге Бүгінгі күнде дәрежесін, нәкін спортшылардың дәрежесін.
Әдетті бір түбек дәрежесіне түсіп қалды.
Түбек дәрежесіне түсіп қалды. Елік, егітлер үшін лидер стимул бар. Сен башта районны жеңесің, анарсан Татарстанны жеңесің. Үш тапқыр, бір тапқыр, бір тапқыр жеңсең, сен Татарстанның спорт стасы есімен берәлер, анары ат қазанған спорт стасы, һәм Россия алғары. Бүгінгі күнде біздің үшінші басқыш юққа шықты. Татарстан чемпионары инде Татарстан чемпионы спорт сталары буларга өметленген егетлернең безнең кейфе дә китте. Аларга инде хәзер яңа зур көч белән әзерләнергә кирәк. Бу инде әлбәттә инде Татарстан көрәшчеләренә дә зыян салмый калмас мәгънә калса. Көрәшне төптән аңлап, аның безнең милли спорт төре икән, аңлап бетерүчеләр әзерәк. Аны һаман да индедер шоу, индедер бокслар белән чагыштырырга тырышалар. Миллилекне югалтмаска иде ул безнең төп чыганагыбыз дип.
Батырлар тапшыруын алып баручы Айдар Шаймарданов белән хәбәрче без Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар телевидениесе темасын дәвам итәбез. Утмуртияда чыгучы татар теле тапшыруына 25 ел. 1991 елның 14 гыйнварында Утмурт дәүләт телевидениесе беренче тапкыр татар телендә хәйерлек эш тапшыру эфирга чыкты. Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Хәмидә Гайфуллина хәйерлек эшне булдыручылар белән сөйләшкән иде.
Туган телебездә тапшыру булдыру өчен Татар иҗтимагый үзәге аның җитәкчесе Масуд Вахидулла Гаратуев зур тырышлык күрсәтте.
Узган гасырның 80-нче елларында
Татар халкы телевидениедән туган телендә төс ишетергә, җыр ишетергә зарыгып яшәде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Удмуртиядә яшәүче татарлар күп кенә телетапшырулар карый.
Хәерле кичнең беренче чыгарылышларын эфирга әзерләүдә Масуд Агратуев үзе дә, оешма әгъзалары да актив катнашты. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә ярдәмгә телевидение хезмәткәрләре килде. Татар тапшыруларының беренче мөхәррире итеп Анатолий Петров, режиссеры Эдуард Иванов расланды. Ә тапшыруларны үз эшчән сәнгать устасы Флюзана Сырова алып барды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге тапшыруларны профессионал дәрәҗәдә алып бару максатыннан Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алучы якташларыбызны эзли башлады. Удмуртияның күршесе Татарстанның Әгерҗе районы егете Ирек Шариповны иҗтимагый үзәк телевидениегә эшкә чакырды.
Хәерле кичне дә иң элек ул бит ойга ике тапкыр гына чыга иде. Беренче чиратта тырышыштык күчерергә атналып тапшыру иде. Соңыннан җитәкчелек алдында шундый сорау куйдык: кешеләр санын арттырып, белгечләр чакырып.
Дөрестән дә, тапшыруларны әзерләргә телне аңлаган иҗат төркеме кирәк булды. Хәерле кичкә яңа алып баручы таләп ителә. Казанда үсеп белем алган Татарстан телевидениесендә балалар тапшыруларын алып барган милли һәм шигъри җанлы Гөлфәния Муллагалиева үзен сынап карарга уйлый.
Татар халкына, татар теленә булган мәхәббәт күңелгә сиңеп калганлыктандыр дип уйлыйм инде. Иҗауга күчеп килгәч, телевидениедән татар тапшыруы алып баручыга конкурс үткәреләчәге турында ишеттем. Һәм үземне сынап карарга булдым. Уңышлы булып чыкты. Татар теленә аз булса да хезмәт итүем белән мин бүгенге көндә дә горурлан.
Елдан ел тапшыруларның сыйфаты да үсә, хәерле кешенең тамашачылары да арта. Тапшырулар эфирга ике атнага бер тапкыр 40 минут булып чыкса, ул атналык тапшыруга әверелә. Тагын редакцияны киңәйтү проблемасы килеп туа. Хәерле кешене әзерләү өчен тагын бер махсус белемле журналист кабул ителү хакында игълан бирелә. Бәхеткә каршы, иҗау китапханәләренең берсендә Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, ул елларда китапханәче булып эшләүче Фәнзилә Салихова конкурста җиңеп редакциядә эшли башлый.
Профессионал рәвештә эшли башлаган дияргә була. Әмма менә китапханәда эшләгәндә дә мин инде журналистикадан ерак тордым дип әйтмим, чөнки яңа газетасы чыга башлагач, аның беренче бәләкәй генә листовка рәвешендәге санын чыгаруда мин катнаштым. Һәм шулай ук Ирек Хисамитдинов мине очрашу радио журналына тартты. Без аның белән бергә радио тапшыру ясадык. Ул вакытта мин хәтерлем әкият сәхифәсен алып барган идем. Ул инде ул вакытта минем җитди хезмәтем дә булмаган, әмма ул заманда ул әкият сәхифәсенә кирәк иде.
Дөрестән дә, Фәнзилә Сәлихованың хәерле кичтә эшли башлавы тапшыруларда яңа сәхифәләр ачырга этәргеч бирә. Бигрәк тә балалар тормышын киңрәк яктырту мөмкинлеген тудыра. Балаларның үзләренең катнашында төрле сюжетлар әзерләнә.
Мин монда килгәч, әле беренче сюжетымны да балаларга багышладым. Динара исемле безнең бер бәләкәй биюче кыз бар иде, һәм мин беренче сюжетны аның турында эшләдем. Балалар темасы бәлки миңа якынракта булгандыр инде ул. Һәм менә шуннан да хәерле кичтә шул балалар сәхифәләрен мин башлап җибәрдем дигәргә була. Нарана Рәсирә дәвам итте.
Бераз соңрак хәерле кичкә Чаллы педагогика институтының татар тел бүлеген тәмамлап, ул елда Ижауда гимназия ачылмау сәбәпле эш эзләп Рәсирә Йосыпова телевидениегә килә.
Укытучыдан шунда тапшырулар алып барырга башта кыенрак булды. Син укытучы кебек сөйлисең телевизордан дип. Диктантлар яздырганда кебек сөйлисең син дип мине башта шелтәләгәннәре. Максат бер. Татар балаларына татар теле укыта идем бит инде. Монда килгән шулны ук татар теле, татар классларында татар теле ачылулар, өндәүләр, татар классларына язылыгыз дип әйтүләр, һәрбесе татар телендә булгач, максат бер килә тәрәгә иде.
Бу елларда журналистлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә булалар. Тапшыруларның тематикасы киңәя. Татар теле укытылган мәктәпләрдә, татар төркемнәре оешкан балалар бакчаларында очрашулар, татар авыллары, мәчетләре тарихы, кызыклы шәхесләргә багышланган чыгарылышлар, сәнгать усталары белән күрешүләр. Әмма милли хәрәкәттәге вазгыять тапшыруларның төп темасы булып кала. Иҗтимагый оешмаларның тормышындагы вакыйгаларга да күп вакыт бирелә. Телевизион тапшыруларны зур иҗат төркеме әзерли. Журналистлардан тыш оператор, режиссер һәм тавыш режиссеры хезмәте бик зур роль башкара. Бер команда булып эшләгәндә генә тапшырулар кызыклы һәм мавыктыргыч була ала. Бу максатка ирешүне ул елларда редакциянең тавыш режиссеры Хатип Мингазов үзенең бурычы итеп карады.
Элек музыканы безгә җибәрәләр иде Москвадан, централизованно радиовещание нам заладили. А хәзер андый нәрсә юк. Үзебезгә эзләргә туры килә. Конечно, татарча музыка белән аша музыкалар бик әз. Шуңа туры килә этнические музыкалар яны алып, аннан уже якынрак яныларны алырга.
Хәерле кич тапшыруларын әзерләүдә татар милләтеннән булган режиссер Зөфәр Нәбиев 10 ел дәвамында аларны безәүдә үз өлешен кертте.
Һәрбер режиссер үзенчә эшләгән җанлы татар булган. Аның сыны тапшыруы
Әлеге иҗат төркеме хәйерле кеш тапшыруларын 2005 елга кадәр әзерләде. Шушы елда тапшыруларның авторы, режиссеры, операторы, монтажеры, бераз соңрак тавыш режиссеры да алышынды. Яңа иҗат төркеме алдында тапшыруларны башкача әзерләргә дигән максат та куелды. Хәйерле кешнең иҗат төркеме соңгы 5 елда төрле төбәкләрдә булды. Авыл тарихларына, язучы һәм шагыйрьләр тормышына багышланган тематик чыгарылышлар әзерләнде. Яш буынга белем бирүче, телебезнең матурлыгын балалар күңелләре сиңдерүче, ана тел укытучыларына, бакчада тәрбия бирүче милләттәшләребезгә багышланган тапшыруларда тамашачы тарафыннан яклау тапты. Шулай да милли хәрәкәт вәкилләренең хезмәте, республикада яшәүче татарларның тормышындагы вакыйгалар тапшыруларның төп темасы булып кала бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунан Мирзаяновка.
Без хәйле кичкә бик рәхмәтле. Ул беренчедән бөтен милли хәрәкәт активистларын безнең милләттәшләребез белән тошта торган күпер булды. Икенче яктан кайта вазырышында аларның сорауларын халыкка киредән хәл итеп җиткерә торган мөмкинлек тудырды. Әйтергә кирәк, ул белем мәсьәләсендә дә, мәдәни эшләрдә дә, иҗтимагый башка эшләрдә дә ул һәр вакытта да безгә зур ярдәм булды. Һәм бүгенге көндә дә без шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип без ышанабыз. Һәм инде шушы эшнең башында торган Мәсгуд ага Гаратуев һәм аның тарафдарлары ул вакытта булган фикердәшләренә без һәр вакытта да чын күңелдән баш иябез. Чөнки шул вакытта җырып бозаткыс кебек бу информация юк заманда милләтебез өчен ачылган булмаса, безнең милләт караваны бүгенге көндә бозлар арасында катып калган булыр иде. Без хәйле кичкә телибез. Аллага гомердә яхшы итеп алып барырга.
Бу елларда Удмуртия мөфтияте, мәхәлләләр белән дә элемтәбез нагыда. Дини бәйрәмнәребез, мәдрәсә мәчетләрдәге вазгыят тапшыруларының даими сәхифәләренә әверелде. Киңәшләшеп эшләнгән эш уңыш китерде, дип билгеләде Удмуртия мөселманнары мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Без үзебезнең тормышларыбызны, ничек яшәгәннәребезне, татар милләттәшләребез, якыннарыбыз, дусларыбыз хәерле кич тапшыру аша күреп торгачтын, алар инде бу эштә, мисал өчен авылларда мы ярамы ярак булсалар да, күңелләре белән безнең белән булган шикелле. Хәерле кич тапшыру барлыкка килгәч, бу инде бөтен татар халкына бик зур сөенеч булды, бик зур бүләк булды. Һәм дә хәзерге көндә шундый күп елларны, 20 ел буена шушы тапшыру исән булгачтын, югалмагачтын, димәк халыгыбызга ул бик нык кирәк. Инде бу безне сөендерә һәм шатландыра. Һәм бөтен дини бәйрәмнәре булсын, җомгалар булсын, ниндидер балалар бәйрәмнәре булсын, мәчеттә уздырыла торган ниндидер вакыйгалар булсын, хәерле кич тапшыру гел буларны инде күзәтеп, карап, халыкка аңлатып күрсәтеп торды. Бу да инде бик зур хәерле кичнең шушы эшкә катнашы һәм бик зур хезмәте булды.
Хәерле кичнең үзенең махсус операторы булуы иҗтәкчеләр алдында шарт итеп куелды. Бу таләптә гамәлгә ашты. Хәерле кичнең һәр чыгарылышын тамашачы Дәүләт телерадиокомпаниясының телевизион осталары махсус курсларын тәмамлаган Иван Блинов күзлегеннән карый башлады. Инде тапшыруларны җыюда монтажер Олег Бондаревка тиңнәре юктыр дисәм ялгыш булмас. Соңгы елда тапшырулар тасмада түгел, компьютерда җыела. Чыгарылышларны кызыклы итеп эшләргә мөмкинлекләр артты. Иҗат төркеменә кергән хезмәткәрләр татар халкының мәдәнияте, дини йолалары белән танышып кына калмады, үзләре дә татар телен аңлый башлады. Сүз хәерле кичнең режиссеры Светлана Прокопченкова.
У нас сейчас, кроме Хамиды, никто языка не знает, но это нам совершенно не мешает. Мы уже сами начали немножечко говорить на татарском языке. Мы сейчас лучше узнали традиции татарского народа. Очень интересно работать над этой программой.
Милли тапшыруларның роле нәрсәдә соң? Бу сорауга җавап итеп, милләтебезнең милли хәрәкәтнең киләчәген тәэмин итү дип җавап бирергә мөмкин. Хәерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләре белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
Хәмидә Гайфуллина Утмуртияда чыгучы татар теле тапшыруы турында сөйләде. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.